Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist Mihkel Raua raamatu Eestlase käsiraamat 100 asja, mida õige eestlane teeb, kirjastuselt Rahvaraamat. Raamat on müügil Kuressaare Rahvaraamatus Ferrumi keskuses. Ostes Kadi raamaturiiuli raamatu ja kasutades märgusõna Kadi, saad järgmise ostu 10% soodsamalt. Loeb Mehis Tulk.
Eestlased ei ole mitte kärbsed, kes täna sünnivad ja homme surevad, vaid üks vana ja visa rahvasugu, kes ammu juba maailmas on elanud ja ka pärast meid veel kaua kestma saab. Nõnda on öelnud Jakob Hurt. Kes on õige eestlane? Sellele küsimusele on vastuseid otsitud aastasadu, kuid ilmeksimatud viisi tõelise eestlase väljaselgitamiseks pole siiani leitud. Mihkel Raud kinnitab, et nüüd on see siiski lõpuks olemas. Eestlase käsiraamatust leiad täpselt 100 asja, mida iga õige eestlane teeb. Oled sa lembitu soo vääriline või kannatasid su esivanemad ilma asjata? Hakka lugema ja saad teada. Eestlane vaatab Aktuaalset kaamerat. Eestlane võib ära unustada kaitseministri nime, ilma kaarti asukoha ja isegi selle, millal ta tegi viimati teadagi mida. Kuid seda, kes on Iivi Kreen, Endel Sõerde, Marite Kallasma, Margus Saar, Kadri Hinrikus, Astrid Kannel ja Priit Kuusk, teab eestlane une pealt. Ja miks ei peakski? Kõik need inimesed on aastaid igal õhtul eestlase elutuppa ilmunud ja seetõttu peaaegu et pereliikmed. Kui eestlane Aktuaalse kaamera ajaks koju ei jõua, on päev sama hästi kui tühja läinud. Kell 9 õhtul valitseb tema kodus pinev vaikus, sest uudistesaate avaminuteil selguvad lõppeva päeva erutavaimad teemad. Kui kaugele on maaeluministeerium jõudnud kunstseemendamist reguleeriva seaduse muudatuse eelnõu ettevalmistamisega? Milline on olnud tänavune kurgisaak? Millise Moldova ministri nägu on Kanadas sündinud kahe peaga vasikas? Millal esilinastub klassi kokkutulek 9? Mitmendale kohale jäid Türgis toimunud rannavolle turniiril Eesti atleedid? Kui diktor on tähtsamad teemad üksipulgi lahti seletanud, saabub ilma teate aeg. Kaadresse ilmub ülikonnas noormees, kelle juttu ilmestavad väljendid. Tihenev pilvisus, olulised sademed, äikeseoht ning sadu on tugev. Ta keksleb reipalt Eesti kaardi ees ning markeerib käega, kuidas tuul järgjärgult edelasse ning seejärel läände pöördub. Lõpuks soovib ta eestlastele kena nädalavahetust ning valmistub järgmisel päeval täpselt sama juttu rääkima, olgu detsember või juuli. Kui eestlasel palutakse mõnda oma väidet faktidega kinnitada, ütleb ta alati. Aktuaalses kaameras räägiti. Kõik, mida räägib ETV peamine uudistesaade, on absoluutne tõde. Isegi 1. aprillil, mil diktor teatab, et siseministri määrusega tuleb järgmisest päevast autode tulekustutid oluliselt suuremate vastu vahetada. Aktuaalse kaamera toimetuse vaidles eelmisel päeval tundide viisi, milline liba uudis 1. aprilli saates kõige naljakam võiks olla, ning ühiselt otsustati tulekustutite kasuks. Alati leidub aga lihtsameelseid, eriti vanemate inimeste seas, kes ka läbi nähtaivamat nalja tõepähe võtavad. No kuulge, see ei saa ju võimalik olla, et autode tulekustutitele uusi nõudeid kehtestatakse. Üle öö. Või äkki saab? Eestlane koostab anagramme. Mõnikord tekib eestlasel 10 vaba minutit. Vaba aeg on nagu loto võit. 100 000 eurot on liiga vähe, et midagi suurt osta. 100 miljonit liiga palju, et sellest pudipadi soetada. 10 minutiga on natuke sama moodi. Midagi olulist selle ajaga ära ei tee. isegi rahvaste pall võtab rohkem aega. Ning suitsetamise jättis eestlane juba 3 kuud tagasi maha. Väheolulise jaoks on 10 minutit aga surmavalt pikk aeg. Õnneks on leiutatud anagrammid. Ja nii haarabki eestlane vabal hetkel paberi ja pliiatsi ning vaatab, mida tuntud inimeste nimedest annab kokku klopsida. Esmalt võtab ta ette poliitikud, sest nendega saab alati palju nalja. Jüri Ratas on Jari üritas. Martin Helmest saab metallne hirm. Ning Sven Mikser on riknev mess. Ka välismaised poliitikud on tänuväärne anagrammi materjal. Angela Merkelist saab aeglane Kreml, Justin Trudeau on tundetu surija ning Vladimir Putini nimi on tähti ringi sättides invaliidi Trump. See järel mängib eestlane tuntud meelelahutajatega. Tanel Padarist saab Padalatern. Ott Sepast, Top Est. Edaines Etist neitsite aed, Kerli Kõivust Lõkke rivi, Jüri Homeniast Mürina Ojeh ning Märt Avandist Mind äratav. Spordihuvilisena keerab eestlane ka mõne atleedi nime pea peale ning näeb üllatusega, et Gerd Kanter on tegelikult karge trend. Andrus Veerpalu, Lupart Veresaun, Heiki Nabi, Hea bikiini, Andrus Värnik, Ränk sundravi ning Rasmus Mägi on ammu särgis. Siis saavad aga 10 ootamatut vabaduse minutit läbi ning eestlasel tuleb anagrammide imelisest maailmast tagasi tegeliku ellu sukelduda. Pole hullu, sest järgmisel nädalal äärmisel juhul ülejärgmisel, saab eestlane taas lemmiktegevuse juurde naasta. Eestlane räägib naabrite kohta anekdoote. Kui eestlase üle nalja tehakse, võib olukord pingeliseks minna. Eriti siis, kui naljaviskaja satub soomlane, lätlane või venelane olema. No ei meeldi eestlasele, kui naaber tema kulul keelt teritab. Ajab ikka raevu, kui põder ligi astub ja jaurama pistab. Kuidas tuvastada ekstra värtset eestlast? Ta vahib vestlusajal enda jalanõude asemel sinu oma. Või ujub 6-varbaline külje alla ja pistab kaagutama. Eestlane võtab peale hääletaja. Kas Tallinn on kaugel? Küsib hääletaja. Ei. Nad sõidavad 1, 2, 3. Kas Tallinn on veel kaugel? Küsib hääletaja uuesti. Nüüd juba on. No ei ole naljakas. On hoopis pahatahtlik ja tänamatugi, sest reeglina levitavad selliseid nalju turistid, kes on tulnud eestlase külalislahkust nautima. Eks eestlasel ole oma naabrite kohta ka mõned anekdoodid, aga need on heatahtlikud. Muheda lõõpimise vastu ei ole ju kellelgi midagi. Pealegi on eestlase anekdoodid hüsteeriliselt naljakad ja nende peale on võimatu solvuda. No näiteks see. Läti ansambli Brainstorm liikmed otsustavad eestlasteks hakata. Aga ega neil peale Eesti mujal publikud nii ehk naab olnud ja nii lähevad popstaarid arsti juurde. Tee meid eestlasteks! Siis saame Eestis veel rohkem omadeks, palub ansambli solist Renars Kaupers arstionu. Pole probleemi, vastab see. Selleks tuleb teie ajud 2 korda suuremaks teha. Lihtne operatsioon. Kõik toimub narkoosi all ja ärgates olete eestlased, mis eestlased. Küll on tore, rõõmustavad Brainstormi poisid ja panevad operatsiooniks aja kinni. Mõni nädal hiljem tehakse lõikus ära, kuid midagi läheb sassi ja selle asemel, et meeste ajud suuremaks teha, lõigatakse need kogemata hoopis poole väiksemaks. Kui Renars Kaupers narkoosist ärkab, teatab ta kõva häälega. Voi helveti, küll minul on nüüd hüve olo. On ju vahva lugu. Sarnane tore tögamine on eestlasel ka venelase kohta. Ja mis vahe on sibulal ja venelasel? Sibulat lõigates tuleb pisar silma. Vaat need on anekdoodid, mis anekdoodi nime väärivad. Mitte nagu see südametu mõnitamine, mida soomlased ja lätlased, aga enne kõike just venelased naljadeks peavad. Eestlane kuulab Arvo Pärti. Mõista, mõista, mis see on. Nimelt Spiegel im Spiegel, stiililt Tintinnabuli, olemuselt minimalistlik. On see Saksamaal ilmuv tabloid, peopesa suurune peegel või ise täituv pastakas? Ei ükski. Spiegel im Spiegel on Arvo Pärdi meistriteos, mida eestlane hommikuti tööle sõites kõrvaklappidest kuulab. Vähemalt nii ta kinnitab, kui keegi küsib, kust eestlane igapäevase energia ammutab. Ikka Pärdist, kust mujalt taob eestlane käega vastu rinda, nagu oleks ise Arvo Pärt. Mõnes mõttes ongi, sest eks pärine ju Spiegel im Spiegeli geniaalsus eestlase kollektiivsest psühhest. Eestlane mäletab hästi, kui tema kuulsaim rahvuskaaslane kodumaalt minema kolis. Pärti kiusati Nõukogude Liidus taga ning partei soovitas mehel tungivalt riigist lahkuda, et veelgi suuremaid ebameeldivusi vältida. Ei jäänud vanameistril muud üle, kui asjad kokku pakkida ja Austriasse sõita. Suur kaotus Eesti kultuurile. Aga mis sa hädaga teed? Eestlane tahtis taolise ebaõigluse peale kõva häälega karjuda, ent jättis igaks juhuks karjumata. Mine tea, mida partei temaga see peale teinud oleks. Vaikiv vastupanu on kah vastupanu. Ega kõik pea lagle parekid või tunne kelamid olema, kes igal pool lõugul laksutavad. Nii luges eestlane ajalehest Pärti sarjavaid artikleid ja vandus endamisi, et kui Eesti kunagi vabaks saab, räägib ta lastelastele, kuidas südames kõik Pärdile kaasa elasid. Sai ja räägibki ning hoiab raamatu riiulil vinüülplaati Spiegel im Spiegeliga. Seda on külaliste saabudes hea tolmust puhtaks raputada. Eestlane käib asutuse suvepäevadel. Eestlane töötab asutuses ja asutus korraldab igal aastal suvepäevad. Asutuse suvepäevad on sama vana traditsioon nagu asutus ise ning kes suvepäevi ei korralda, see hiljemalt aasta pärast pankrotti läheb. Keegi asutuse töötajatest, tavaliselt personaliosakonna juhataja asetäitja, hakkab suvepäevi juba pool aastat varem organiseerima. Ta korraldab asutuse sisese küsitluse, et teada saada, milliseid sportlikke tegevusi teha soovitakse, milline ansambel võiks suvepäevalisi tantsutada ning mis võiks olla selle aastase viktoriini teema. Kui kogu vajalik info käes, hakkab organiseerija helistama. Smilers on kinni. Too Quick Start liiga kallis ja The Sun lõpetas tegevuse. Ime kombel on saadaval ansambel Sada ja seened, mis on tegelikult parim võimalik variant, sest esiteks on selles ainult kaks liiget, teiseks on nad võimelised mängima nii Smilersi, Too Quick Starti kui The Suni repertuaari. Järgmiseks valmistab personaliosakonna juhataja asetäitja ette viktoriini küsimused ja ongi kõik suvepäevadeks valmis. Juuli eelviimase reede enne lõunal täitub puhkebaasi esine parkimisplats autodega. Töötajatele jagatakse tubade võtmed ning kell 4 toimub suvepäevade ametlik avamine. Asutuse direktor peab kõne, räägib esimese poole aasta saavutustest ning kirjeldab visiooni ülejäänud aastaks. Järgneb viktoriin, milles selle aastaseks teemaks hääletati ülekaalukalt 80. Meeskondadeks jagunenud asutuse töötajatel tuleb ära arvata, kas 1986. aasta EKP 19. kongressil valiti keskkomitee teiseks sekretäriks Arder Väli, Georgi Aljošin või Leonid Lentsman. Viktoriini lõppedes kuulutatakse välja vaba aeg ning kell 7 serveerib cateringi ettevõtte Mekimeistrid OÜ õhtusöögi, see on rikkalik, ning koosneb keedetud kartulitest, lihasoostist ja ohtra õliga segatud kapsasalatist. Kell 9 toimub autasustamine ning selgub, et viktoriini peaauhind, kastitäis rehe talu maasikaid, läheb jagamisele kahe meeskonna vahel, sest nii Pilotka Beibed kui Hoia raha hoiukassas teadsid, et EKP 19. kongressil valiti keskkomitee teiseks sekretäriks Georgi Aljošin. Lohutusauhind antakse Viru ärikatele, ehk kolmandale osalenud meeskonnale, ja lavale astub ansambel. Pidu kestab hommikuni ning järgmise päeva sportlikest ettevõtmistest võtab osa rekordiliselt vähe asutuse töötajaid. Aga pole hullu, sest suvepäevade eesmärk on saavutatud. Asutuse töötajatel on avanenud võimalus tööväliselt suhelda ning moraal on järgnevateks kuudeks kõrge. Näeme esmaspäeval. Eestlane sõidab BMW-ga. Kui eestlane hakkab võõrkeelt õppima, valib ta pigem inglise kui saksa keele. Õige kah, sest inglise keelt räägib emakeelena 360 miljonit inimest. Saksat aga üle kolme korra vähem. Kui juba õppida, siis ikka selleks, et uue oskusega midagi peale oleks hakata. Ja need ajad, kui eestlane pidi sakslaselt korraldusi vastu võtma, on õnneks ammu möödas. Ühte saksakeelset sõnaühendit teab aga iga eestlane. See on Bayerische Motorenwerke, ehk BMW. Oma esimese BMW ostis eestlane 90-ndail, kui paar nupumeest hakkas Saksamaalt kasutatud autosid tooma, et neid Tallinna autoturul arulageda juurde hindlusega edasi müüa. BMW tähendab küll kvaliteeti, ent eestlase esimene BMW lagunes peagi juppideks. Kui ta selle tuttava autoremondi luksepa juurde viis, laiutas too käsi ja teatas, et BMW varuosad maksavad palju ning targem on sellises olukorras juba uus BMW osta, mida eestlane ka tegi. Siis saabus aga uus probleem. Nimelt polnud eestlane ainus inimene, kes BMW-d oma lastest rohkem armastas. Ka venelane otsustas BMW osta. Ja olnuks see siis tavaline venelane? Aga ei, too kurivaim oli mafioosnik ehk kahemeetrise õladiagonaali ning kandilise kolbaga mehe mürakas, kes ajaviiteks teisi samasuguseid surnuks armastas põmmutada. BMW-st sai lühikese ajaga kuritegevuse sümbol ja kõige tipuks sai eestlase lemmikautost veel ka rumaluse võrdkuju, sest ootamatult hakkasid kõik põhiharidusega Eesti noorukid vanu BMW soetama. Ju tahtsid vene kurjategijate moodi välja näha ning uue BMW jaoks polnud neil raha. Ei jäänud eestlasel muud üle kui BMW-d vihkama hakata. Ta müüs oma auto maha ja ostis Datsuni, mis polnud sõiduomadustelt suurem asi, kuid ajas raskel ajal asja ära. Tänaval BMW-d nähes vedas eestlane suu põlastusest kriipsuks, ega suutnud aru saada, miks ta ise alles hiljuti sellisega sõitis. Just kui oleks auto süüdi, kui mõni idioot selle rooli otsustab istuda. Möödus veel mõnikümmend aastat ja põhiharidusega kõurikutest said startupide tegevjuhid ning vene mafioosnikud tapsid üksteist ära. BMW muutus kiiresti eduka ettevõtja sõiduvahendiks, mis tõttu otsustas eestlane vana armastuse juurde naasta. Ta kandideeris riigikokku ja Liisist tuli uue X5, millega on mugav valijatega kohtama sõita. Ja kui valituks ei osutunud, Liisist tuli uue bemmi ikkagi. Eestlane peab end e-eestlaseks. Eestlane on ülejäänud rahvastele maailma muutvaid asju kinkinud, vähemalt meeldib talle nii mõelda. Skype, mobiil ID, internetis mõne minutiga täidetavad maksudeklaratsioonid. Kõik need imelised uuendused on pärit Eestist. Eestlane on oma e-kuvandiga tublisti vaeva näinud. Juba Tallinna lennujaamas tervitavad turiste plakatid, mis saabujat tõelise e-vapustuse eest hoiatavad. On ka põhjust, sest kui mitte enamat, siis on vähemalt juhtmevaba internet pea igal pool tasuta saadaval. Teed aga läpakakesed kohisevad männimetsa lahti ja kukud bossi saadetud Exceli faile alla laadima. Kas pole imeline? Eriti vahvaks läheb asi siis, kui välismaalesega jutt poliitikani jõuab. Mitte, et see eestlasele väga pinget pakuks või mõni poliitik teistest parem oleks, ühed vargad kõik, kuid siinne valimissüsteem väärib 8. maailma ime tiitlit. Ja eestlasel on põhjust sellega iga turisti ees kelkida. Usu või mitte, aga Eestis asub valimiskast sinu arvutis ja oma hääle andmiseks tuleb lihtsalt vastav rakendus käima tõmmata. Vähe sellest, sa võid kas või 100 korda ringi mõelda ja uuesti hääletada, mida eestlane puhtalt mängu ilu pärast alati ka teeb. Valimistulemuste selgudes variseb eestlase maailm küll alati kokku, sest parlamenti pääsesid taas need, kes seal terve elu istunud on. Ehk siis sulide ja kelmide eest pole pääsu isegi elektrooniliselt hääletades. Aga hiljemalt järgmisel hommikul on eestlane e-valimiste nimel valmis kas või surema ja igaüks, kes tolle ime usaldusväärsuses kahtleb, on loll või Kremli agent. Välismaalases võib eestlase e-valimiste jutt ju umbusku tekitada. Küberrünnakutest olete midagi kuulnud. Kuid ülejäänud e-värk ajab ka kõige skeptilisemal turistil suu ammuli. E-pangad töötavad nagu kellavärk. Suhtlus riigi asutustega käib helikiirusel. Ning peale esimest päeva Eesti arvutivõrkudes tahab välismaalane siia elama tulla, mis e-residentsuse abil ka lihtsasti õnnestub. E-eestlane olen ja e-eestlaseks jään, kui mind e-eestlaseks loodi. Laulab välismaalane uus Meremaal või Brasiilias arvutisse logides ja pea kõiki Eesti hüvesid nautima asudes. Eesti miinuseid seal juures talumata. Öeldagu veel, et eestlane külalislahkusest midagi ei tea. Eestlane peab oma keelt ilusaks. Eesti keel on üks äraütlemata ilus keel. Temas on tohutult kauni kõlalisi sõnu, millest annab veel kaunima kõlaga lauseid moodustada. Neid sõnu on koguni nii palju, et spetsiaalne nõukogu pidi kokku tulema ja otsustama, millised need kõige ilusamad on. Üle oja mäele, läbi oru jõele. Kalli ema hella soojust jagub üle mitme põlve. Kuula, kulla küla naine, kuuled külla tulnud vaime. Pöidlad pihku, pöial poisid. Ja nii edasi. Tõmbab silma niiskeks küll, kui ämber läks ümber või tilluke talleke tatsas tasasel pinnal üle huulte libistada. Eesti keeles on mõistagi ka laenatud sõnu ja muud pahna, mis üldist kaunist keelt natuke koledamaks kipuvad tegema. No mis pagan asjad on ribonuklein happe ning ombudsman? Või kas pole hull, kui keegi midagi viljeleb või kedagi väisab? Inetud on ka kõik need taristud, manused ja selmetid. mida keeleuuendajad eestlasesse üritavad istutada. Ent mõni üksik tõrvatilk potis ei tee mett olematuks. Eesti keel on üks ilusamaid keeli maailmas. Kõige ilusam kui päris täpne olla. Eesti keel on nimelt ametlikult valitud maailma kõige ilusamaks keeleks ning itaalia keel on teisel kohal. Või oli see vastupidi? Igatahes olla mingisugusel võistlusel eesti keelt väga kõrgelt hinnatud. Millal ja kus selline võistlus peeti? Kes hindasid? Mida hinnati ja millised olid kriteeriumid? On sealjuures tähtsusetu. Ükski eestlane ei tea, kes või mis asjus eesti keele maailma ilusaimaks keeleks valis. Aga et valis, on 100% kindel. Kuidas saakski teisiti olla? Eestlane õpib kogu elu. Nõukogude okupatsiooni aastad on eestlasesse jätnud sügava jälje. Vene võim mõjus talle halvasti ja nii kipub ta kõiges, mis hästi ei lähe, nõukogude aega süüdistama. Ometi on eestlane neist pimeduse aastaist ka midagi head pärinud. Juba lapsepõlvest on tal meeles, et inimene peab õppima. Too tarkus kuulub Vladimir Ilitš Leninile ja pioneerijuht korrutas seda igal koondusel, kus eestlane kohusetundlikult viibis. Õigesti tegi, sest nagu elu näitas, tuleb pidevalt muutuvas maailmas kogu aeg ümber õppida. Püüa ise ellu jääda, kui ettevõte, milles sa töötad, ühel päeval kummikuid ja järgmisel mobiiltelefone toodab. Taasiseseisvuse taastamise ajast on Eesti rahvas kaheks jagunenud. Kullaotsijad ning need, kes kullaotsijatele labidaid müüvad. Neid viimaseid kutsutakse koolitajateks. Koolitajad valmistavad eestlast ette kõige hullemaks, ehk päevaks, mil ta töölt lahti lastakse. Koolitajaid leidub igale maitsele ja rahakotile. Üldiselt on koolitused kallid, sest ega koolitaja mõni lasteaia õpetaja pole, keda võib miinimumpalgaga mõnitada. Ent päris tuhandet ei pea mõnetunnise koolituse eest ka välja laduma. Saab natuke soodsamalt ka. Koolitus toimub mõne Tallinna hotelli konverentsikeskuses. Eestlane on kohal pool tundi enne algust, sest kavas oli kirjas tervituskohv ja suuvisted. Eestlane saab kohvisabas teise omasugusega jutu peale ning ühiselt nõustutakse, et tööjõumaksud on Eestis arulagedalt kõrged. Seejärel liigub eestlane saali ja show algab. Koolitaja astub lavale, näitab slaide, tsiteerib filosoofe, toob elulisi näiteid, viskab nalja, mõjub inspireerivalt, on moodsalt riides, kõnnib edasi tagasi, tõstab häält, teeb grimasse, kuvab infograafikuid, jagab rühma tööks ülesandeid, annab tagasisidet ja soovitab lõpuks paari teemakohast raamatut, mille autor ta puht juhuslikult satub olema ning mida saab tema käest 15%-lise allahindlusega nüüd ja kohe osta. Eestlane vaatab, jätab meelde, noogutab, nõustub, naerab, innustub, imetleb, jälgib, muheleb, kirjutab üles, paneb prillid ette, osaleb rühma töös ülesande lahendamisel ja ostab paar teemakohast raamatut. Koju jõudes ütleb eestlane abikaasale, et midagi nii tiivustavat pole ta aastaid kogenud. Ta paneb end kirja järgmisele koolitusele ja seejärel järgmisele. Elukestev õppe ju seepärast elukestev ongi, et ta terve elu kestab. Ja kui pihlakamarjade pakendamisega tegelev ettevõte, milles eestlane 20 aastat on rüganud, ühel päeval hotelli ärisse sukeldub, saab eestlasest selle tegevjuht. Igatahes on nii talle koolitusel lubatud. Eestlane piinab ennast. Masohist läheb sadisti juurde ning anub. Piina mind, piina. Ei piina, vastab sadist mõnuledes. Valust naudingu tundmine on sügaval eestlase psüühes. sest kuidas teisiti seletada kalduvust end igal võimalusel pisendada. Üks asi on eneseiroonia, kuid eestlane astub enese piitsutamisel kaugemale kui süütu nali ise enda üle. Näiteks meeldib eestlasele oma rahvaarvu üle ilkuda. Eestis elab täpselt poole vähem inimesi kui Brooklynis ja Brooklyn pole mõni riik, ega isegi linn. Brooklyn on linnaosa. Kas on kusagil mõni rahvus, mille arv on pool ihastet? Ei ole ju. Aga pool Brooklynit näed on. Umbes nõnda kipub eestlane halama, kui pimedal novembri õhtul äng peale tuleb. Teine teema, millel masohistlik eestlane peatuda jumaldab, on Eesti majandus. See on nimelt nii väike, et piinlik on seda majanduseks nimetadagi. Eesti riigieelarve tulude maht on umbes 10 miljardit, ehk veerand kuulsa Ameerika tehnoloogiafirma aastakäibest. Eesti sisemajanduse koguprodukt on paarikümne miljardi ringis ja isegi lätlastel on see suurem. Mis siis veel päris riikidest rääkida? Ameerikas on SKP number nii suur, et eestlane, ega keegi teine, seda kirjutadagi ei mõista. Eesti keskmine palk on natuke üle 1000 ja Soomes on see 3 korda suurem. 3 korda! Mis majandusest me räägime, kulla sõbrad, katkub eestlane juukseid. Kolmas nähtus, mis eestlase vere vemmeldama paneb, on poliitikud. Taevas halasta. Sa ainult vaata neid. Ei oska nad võõrkeeli, ei saa nad globaalsetest teemadest aru, kohalikest rääkimata. Ei suuda nad normaalseid riideid osta. Tööle ei käi, närivad ainult üksteise kõrikallal. Ja ajavad rahva raha taskutesse. Kes kurat nad sinna riigikokku valis? Isegi venelastel on paremad poliitikud, kuulutab masenduses eestlane Facebookis. On see Putin, mis ta on, aga no kurat vähemalt hoolib oma rahvast, mitte nagu need meie omad. Ning loomulikult on Eestis kõige andetumad näitlejad, kehvemad kirjanikud, ebamusikaalsemad lauljad, laisemad ehitajad, haisvamad taksojuhid ning rumalamad õpetajad. Siin on kõige pikemad järjekorrad, auklikumad teed, inetumad majad, räpasemad peldikud ja lögasemad talved. Ning mõistagi on siin kõige ebasõbralikumad inimesed, kes isegi lapse sünnipäeval ei naerata. Issand, kui halvasti kõik Eestis on. Eestlane loob ettevõtte. Eestlane kirjutab kõik kuludesse. Autoliising, telefoni arved, ajalehe tellimus, kütus, elekter, riided, toit, korteri laenu maksed. Absoluutselt kõik lendab ettevõtte kuludesse. Isegi WC poti kirjutab eestlane firma kulureale. Sest püüa ise ettevõtlusega tegeleda, kui sulgur lihas plahvatada ähvardab. Mis ettevõtlusega seotud? See kuludesse, kaasa arvatud prilllaua amortisatsioon. Vene ajal polnud eestlasel aimugi, kui suure osa tema sissetulekutest riik ära võttis. Siis saabus aga iseseisvus ning käibele tuli uus võlusõna – ettevõtlus. Kõige aluseks on majanduskasv, seletati eestlasele. Ning selleks, et majandus saaks kasvada, on vaja ettevõtteid. Iseseisvuse alguses polnud majandustki ning seda olulisemaks firmade loomine muutus. Neid tekis lühikese ajaga tohutult, üks uhkema nimega kui teine. Est Compex Im, Silves Enterprises ja nii edasi. Eestlase ettevõte tegeles kõigega. Ei olnud nii, et lennundust korraldas üks ja lutsukomme tootis teine. Seaduses oli ju kirjas, et ettevõte võib tegeleda kõigega, mis pole seadusega keelatud. Ja mis seaduses kirjas, see vajab täitmist. Eestlase esimesed ettevõtted olid suured. Iga ühes töötas 1000 inimesi. Igal töötajal oli oma ettevõte, kus töötasid järgmised 1000. Siis saabus aga uus aeg. Tulid arvutid, IT ja tiigrihüpe. Käibele võeti järjekordne moesõna. Mikroettevõte. Too totaka kõlaga tähekombinatsioon tähendas ühe juhatuse liikmega OÜ-d, mida too liige kodusest köögist sülearvutiga juhtis. Kui eestlase eelmine firma korraldas naftatransporti Siberi ja Lõuna-Dakota vahel, siis nüüd suunas ta oma jõupingutused, mille legi palju peenemale. Veebisaidi tegemisele. Eestlane käis nimelt suure raha eest Ameerika koolitajad kuulemas ja too rääkis, et tegelik kuld asub veebis. Kõik läheb veebi, kriiskas jänki käsi taeva poole sirutades ning eestlane sai aru, et veebi tuleb minna temalgi. Veebi läks ka ettevõtete asutamine. Kui vanasti pidi eestlane oma käibemaksu numbril isiklikult maksuametis järel käima, siis ühtäkki sai kõike veebis teha. EstComPex Simidest ja Silves Enterprisedest said DigiSolutions OÜ-d ja AS Interplanet Holdingud. Maksudeklaratsioonid täitsid end ise, failid seisid pilves ja data oli krüpteeritud. Mida iganes see kõik ei tähendanud. Ent peamine jäi siiski samaks. Mõisa köis lohises sahinal edasi ja too ainuke eestlane, kes ettevõtlusega ei tegelenud, pidi eriarsti juurde pääsemiseks pool aastat ootama. Kuid sellest polnud lugu, sest majandus kasvas ja tiiger hüppas. Ning eestlane sai veelgi rohkem asju kuludesse panna. Saab tänase päevani, kui tema veebijäri vahepeal pankrotti pole läinud. Eestlane vaatab Eurovisiooni. Ükskord me võidame nii kui nii, teatas habemega eestlane mitu aastakümmet tagasi. Toona tähendas see lause, et varem või hiljem variseb Nõukogude Liit kokku ja eestlane saab rahulikult Soomes tööl käia. Varises ja saabki. Ometi pole too maagiline sõnaühend eestlase keelekasutusest kuhugi kadunud. Võitmist vajavaid asju on tema elus jätkuvalt. Esiteks muidugi spordivõistlused, kuhu Eesti atleedid suurte lubaduste saatel lähevad, et siis eelviimaseks jäädes koju haavu lakkuma tulla. Üks kord võidan ma nii kui nii, kinnitab Eesti jalgpallur hommikuti külmunud murule joostes. Ja õigesti teeb, sest mis siis veel saaks, kui ta endale sisendaks, me ei võida mitte kunagi. Ise äranis leili ajab eestlase aga Eurovisiooni lauluvõistlus. Kord on Eesti selle vahva show kinni pannud ja ega üks võit teiseta jää. Ajalehe esikaaned kuulutavad kohe-kohe saabuvat võitu juba mitu nädalat enne lauluvõistluse finaali. See kord võidame igal juhul, sest kõigi teiste riikide laulud on nii halvad. See kord tuleb meil kindla võiduga arvestada, sest Sloveenia raadio Discord ütles nii. See kord teeb Eesti puhta töö, sest interneti foorumites peetakse meie võitu kõige tõenäolisemaks. Iga järgmine pealkiri üritab eelmist üle trumbata ning kui lauluvõistlus lõpuks pihta hakkab, ei ole eestlase hinnangul küsimus selles, kas võit tuleb, vaid selles, kui suure punktiskooriga Eesti ülejäänutele vastu pead virutab. Ainus, kes võidus 1000% kindel pole, on õnnetu laulja, kes juba ette joovastunud kodumaad peab võõrsin esindama. Tema nimelt teab, kui raskes konkurentsis tuleb Eestil ellu jääda, ning kodune võidu veendumus on sellises olukorras ainult koormaks. Ta läheb lavale ning annab endast kõik. Laul on ilus, valgusrežiim maitsekas, arrangeering stiilipuhas. Kõik läheb hästi ja inglise kommentaator kinnitab, et siit see võit kindlasti tuleb. Endast kõik annavad paraku ka teised võistlejad ning kui punkti jagamine läbi saab, selgub karm tõde. Eestlane jäi mitmekümne riigi seas alles neljandaks. Alles neljandaks, kujutate ette. Läti jäi küll 22. ja Leedu ei pääsenud finaaligi, aga see ei lohuta kedagi. Nüüd tunneb eestlane end petetuna, sest talle ju lubati, et seekord võidame me nii kui nii. Ta asub süüdlast otsima ning esmalt klobib ta sotsiaalmeedias läbi laulja, kes eestlase margi täis tegi. Ei pidanud ta viisi, ei näinud kena välja, ei suutnud eestlase usaldust õigustada. Järgmisena võtab eestlane ette teise peasüüdlase, ehk ülejäänud Euroopa. Bosnia ja Hertsegoviina andis maksimumpunktid Horvaatiale ja Sloveenia 12 points läksid Montenegrole. Kui see pole poliitiline sobing, siis mis on? Eesti sai oma parimad punktid õiglaselt. 12 Soomelt ja Läti andis 10, isegi venelaselt pudenes viiekas, aga kõik ülejäänud. Ainult naabritelt. Terve järgmise nädala tegeleb eestlane kehva tulemuse analüüsimisega. Läheb siis oma eluga edasi, sest ükskord võidab ta nii kui nii. Eestlane tsiteerib filme. Eestlased on aegade jooksul mitu filmi teinud. Esimese väntas Johannes Pääsuke ja tema tuules on veel nii mõnigi kätt proovinud. Enamasti õnnestunult. Öeldakse, et Eesti film on nagu oma sitt. Ikka vaatad. Eestlane kipub oma pikale filmi ajaloole liiga tegema, arvestades asjaoluga, et suurem osa sellest möödus nõukogude okkupatsiooni viljatutes tingimustes. Kui ei enamat, siis meeldib eestlasele oma filme tsiteerida. Eks ole kodumaiste filmidega nagu Hollywoodi kraamiga. Peamiselt jäävad neist meelde poolpaljad naised ja ägedad killud. Paljaste naiste kategoorias peab kodumaine film ameeriklastele paraku alla vanduma, kuid kildu rebivad Eesti filmitegelised nimiskole. Filmi killud on eestlase elus väga praktiliseks osutunud, sest Eesti filmide põhjatu arhiiv pakub tsitaate pea igaks elujuhtumiks. Kui eestlane õhtul koju tuleb ja magamistuppa astudes märkab, et naine nende abielu voodis teise mehe viislit silitab, paneb ta käed rinnal risti ja teatab võidurõõmsalt. Jõudu, külamees! Kui eestlane hommikul arvuti taha istub ja Delfi avauudise läbi loeb, sisiseb ta tigedalt. Sea karjaga mitte Tallinna raad. Kui eestlane koos naisega naaber aleviku sööklasse lõunatama läheb ning kokk teatab, et köök on selleks päevaks töö lõpetanud, sosistab abikaasa eestlasele. Ütle, et me oleme Tallinnast, ütle, et me maksame. Kui eestlane Viru tänaval rahakotist ilma jääb ning pool tundi hiljem esimest politseipatrulli märkab, pistab ta lahinal nutma. Ukraadina! Tšumadannetu! Kui eestlane teisele eestlasele haukalaadal pasunasse sõidab ning too end esimese rusikahoobi järel uuesti üles ajab, küsib eestlane vihaselt. Mitu korda pean ma üht ja sama meest maha lööma? Pealtnägijad laiutavad aga käsi ning ütlevad. Kohe näha, et vanad sõbrad. Ning otse loomulikult kasutab eestlane igal võimalusel oma lemmiktsitaati. Seda enam, et kõik ülejäänud eestlased selleks pidevalt põhjust annavad. Üks on laisk ja teine loll ja mina pean üksinda rabama. Eestlane vaatab matuse pilte. Eestlasel on aastatega palju mälestusi kogunenud ja talle meeldib neid aegajalt uuesti külastada. Selleks on tal fotoalbumid, mis kunagi pool raamatu riiulit hõivas, ent tänaseks on digitaalseks muutunud. Fotosid on eestlase pildikogus igasuguseid. Ta on neid teinud reisidel, pulmades, lasteaia lõpupidudel ja sugulaste sünnipäevadel. Ühesõnaga igal pool, kus vähegi on mõtet pilte teha. Ent on veel üks sündmus, mille ajal eestlane ülejäänud maailma hämminguks fotoaparaadi kotist välja tirib. Matused. Kus mõnd sugulast muld aetakse, seal eestlane mobiiltelefoniga kõike jäädvustab. Ikka selleks, et aastate pärast seda tunnet uuesti läbi elada. Eestlane võtab regulaarselt aja maha ning istub perega ümber laua, et ühiselt matuse fotosid vaadata. Vene ajal oli tal projektor, millega värvilisi matuse slaide seinale kuvada. Tänapäeval tuleb eestlasel arvuti ekraaniga rahulduda, kuid korraliku elamuse saab sealtki. Eestlasel on matuse pilti igale maitsele. Mõni on paremini õnnestunud kui teine. Mõnel on emotsioon tugevam, mõne valgus langeb dramaatilisemalt. Mõne fookuses on kadunukese palsameeritud nägu, mõni tabab lese langevad pisarad. Lastele meeldivad fotod onu Roomekist, kes peie lauas alati vinti jääb ning kadunukese tütardele külge kipub lööma. Perekondlik matusepiltide vaatamine lõpeb äraarvamismänguga, kes sugulastest järgmisena lusika nurka viskab. On see ehk tädi Helga, kelle parim enne tähtaeg juba 30 aastat tagasi läbi sai, või Peeter, kes kolhoosi esimehena varanduse kokku ajas, ega taha seda kuidagi sugulastega jagada, või, hoidku jumal, hoopis Kevin, kes esimese sooja saabudes mootorrattal mööda Tallinna tänavaid ringi tuiskab. Sureb, kes sureb, matused tulevad igal juhul. Ja siis on eestlasel taas põhjus säriaega sättida, sest kabelis, kus tursunud näoga matuse talitaja vaevu püsti seistes kõnet peab, on tavaliselt kole hämar. Eestlane lahjendab suppi hapukoorega. Eestlasele meeldib suppi süüa. Välismaal reisides jääb ta restoranis menüüd lapates alati suppide juures pidama. Esiteks on need muudest roogadest odavamad. Ja teiseks võib eestlane suppi puhul kindel olla, et sellesse tont teab, mida pole topitud, kui ta just Hiina restorani ei satu, aga nii loll pole isegi kõige lollim eestlane. Välismaises söögikohas vaikselt suppi luristades kogeb eestlane taaskord, kuidas tema kallis kodukant ülejäänud maailmast valgusaastate kaugusel on. Ta palub kelneril endale prantsuse sibula suppi serveerida ning juba kolmandal katsel näib too arusaavat, mida eestlane tellida üritab. Kelner kaob 20 minutiks eestlase vaateväljast ning kui ta naaseb, on tema käes küll taldrikutäis sibula suppi, aga mida pole, on hapukoor. Supp ilma hapukooreta, ärge tehke nalja. Mis järgmiseks? Juust ilma saiakäntsakata. Hämmeldunud eestlane küsib kelnerilt, ega too juhtumisi hapukoort ei unustanud. Kuigi ooper silmad see peale suureks ajab, on ta mõne hetke pärast tillukese kausikesega eestlase laua juures tagasi. Eestlane ohkab kergendunult, kallab valge massi supikaussi, ja saab kohe aru, et midagi on valesti. Hapukoor see küll ei ole, ahastab ta endamisi ja püüab aru saada, milline osa inglisekeelsest lausest please bring, bring this cream, that is like cream, only hapu, like lemon. Kelnerile aru saamatuks jäi.
Sel nädalal võtame Kadi raamatu riiuliste Mihkel Raua raamatu Eestlase käsiraamat 100 asja, mida õige eestlane teeb. Kirjastuselt Rahvaraamat. Raamat on müügil Kuressaare Rahvaraamatus Ferrumi keskuses. Ostes Kadi raamatu riiuli raamatu ja kasutades märgusõna Kadi, saad järgmise ostu 10% soodsamalt. Loeb Mehis Tulk.